эфіры радыё Свабода, менскі час 18:00, у студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны сярод іншага мы даведаемся, чаму сустрэча ў нарманскім фармаце ў Менску можа і не адбыцца. Абмяркуем новыя санкцыі ў развязу супраць Расіі і паслухаем меркаванні жыхароў Гомеля, чаму менавіта Менск абраны месцам перамоваў па Украіне. Але спачатку навіны, я перадаю мікрафон Ганне Любаковай.
Добры вечар. Міністр замежных справаў краінаў Еўразвязу на сустрэчы ў Брусэлі ухвалілі пашыраны санкцыйны спіс расійскіх грамадзянаў і сепаратыстаў, якія ваююць у Донбасе. Рэалізацыя новых санкцый, аднак, адкладзеная да 16 лютага, як перадае Reuters са спасылкай на заяву кіраўніка МЗС Францыі Лерана Фабіюса, адтэрміноўка звязаная з імкненнем не перашкодзіць мірным намаганням, даць больш часу спробам наладзіць дыялог для вырашэння канфлікту. Па словах Фабіюса, далейшая сітуацыя будзе залежаць ад выніку перамоваў у Менску лідараў Францыі, Нямеччыны, Украіны і Расіі. У дачыненні да асобаў, занесеных у санкцыйны спіс, уводзіцца забарона на выдачу віз, замарожваюцца іх фінансавыя актывы. Заходнія лідары абвінавачваюць расійскія ўлады ў распальванні канфлікту на ўсходзе Украіны ў падтрымцы сепаратыстаў. У прысутнасці расійскіх войскаў на ўкраінскай тэрыторыі Масква гэтае абвінавачванне абвяргае. Міністр замежных справаў Нямеччыны Франк-Вальтер Штайнмайер заявіў, што пакуль застаецца незразумелым, ці адбудзецца 11 лютага ў Менску сустрэча лідараў Расіі, Украіны, Францыі і Нямеччыны па мірным урэгуляванні ўзброенага канфлікту ў Донбасе. Па словах Штайнмайера, перад тым, як гэты саміт адбудзецца, трэба дапрацаваць некаторыя пункты. Аб саміце ў Менску, гэтак званым нарманскім фармаце, стала вядома пасля ўчорашняй размовы па тэлефоне канцлер Нямеччыны Ангела Меркель, французскага лідара Франсуа Алянда, украінскага прэзідэнта Петра Парашэнкі і прэзідэнта Расіі Владзіміра Пуціна. У пятніцу Меркель і Алянд наведалі расійскую сталіцу, каб абмеркаваць з Пуцінам пытанне ўрэгулявання сітуацыі ва ўкраіне. Перад візітам у Маскву абодва еўрапейскіх лідара здзейснілі кароткі візіт у Кіеў для сустрэчы з Парашэнкам. У Донецкай вобласці на тэрыторыі, кантраляванай сепаратыстамі, самавешчанай Донецкай народнай рэспублікі пачалася мабілізацыя. Адзін з прадстаўнікоў ДНР, Эдуард Басурын, заявіў, што заклік праходзіць на добраахвотнай аснове. Пра колькасць ахвотных папоўніць рагі сепаратыстаў не паведамляецца. Пра пачатак усеагульнай мабілізацыі на тэрыторыю ДНР 9 лютага раней заявіў кіраўнік сепаратыстаў Александр Захарченко. Паводле яго слоў будзе прызвана да 100 тысяч чалавек. У канцы студзеня сёлета пачалася частковая мабілізацыя на тэрыторыі Украіны. Прычынай прызыву ў Кіеве называюць пагрозу тэрытарыяльнай цэласнасці, выкліканай агрэсіўнымі дзеяннямі Расійскай Федэрацыі. Адваката украінскай лётчыцы Надзеі Саўчанкі, якую арыштавалі ў Расіі па абвінавачванні ў датычнасці да смерці расійскіх журналістаў на ўсходзе Украіны, падалі заяву ў Еўрапейскі суд па правах чалавека з просьбай тэрмінова прыняць папярэднія захады для разгляду яе справы. Заяву ў Страсбургскі суд апублікаваў на сваёй старонцы Фейсбуку адвакат Саўчанкі Марк Фейгін. У дакуменце абарона лётчыцы просіць суд паўплываць на Расію ў сувязі з пагрозамі здароўю і жыццю украінскай лётчыцы, якая знаходзіцца ў расійскім СІЗА. Сёння 59-ты дзень галадоўкі, якую Надзея Саўчанка абвясціла ў знак пратэсту супраць незаконнага арышту. І гэта быў выпуск міжнародных навінаў. Заставайцеся.